Siyaset Eylemi. Beykem'de Baxşanda Allah'ın adıqa yadı bilen salam edi dinleyiciler mahlivan hemralar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenceli radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Hormatly dinleyiciler, siyaset alem diýen gepleşigiň biz sanyny Orta Asiýa we Kapkaz sebebinde ýerleşen käy ýurtlara degişli bir näçe gurum bilen gollanyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Qadirli dinleyiciler, Qazaqstan bilen Türkmenistanın daşary işler ministerleri iki taraplayın qatnaşıqların şolistanlı iqtisadi işlerin östürülmek varada ılalışa yettiler. Türkmenistanın daşary işler ministeri Reşit Meredov bilen Qazaqstanın daşary işler ministeri Mohtar Teloberdi Biyhurdun paytaxtı Astana şehrine duşuşup, iki yurdun iki taraplayın qatnaşıqlarının şolistanlı sevgüda yükdaşayış Logistik ve energiye bölümdeki qatnaşıqlarının östürülmeğinin yollarını bağırlandırlar. Taraplar şeyle de sevit bu halkarı muhum meseleler hakkında gurun edip, halkarı örlördeki qatnaşıqlarının berkidilmeğini hem ıqcamlık korkudendirlar. Qazaqstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayev bilen Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov geçen yılda Astana şehrine duşuşup, Dürlü bölümlerde Şolistan'ın iqtisadi bölümde hizmettaşlıq etmeklerinin tazı 14 senedine kol çekiptiler. Qadirli dinleyiciler, Özbekistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Quraman Havupsızlık Şurasında Qoşulmazlık Hareketi Ağza Olyan Yuvurtlara Müdimi Ornun Berilmeğinin Gerekliliğini Nıqtadi. Qoşulmazlık Hareketi bir halkarı Quramadır ve durmuştu dünyanın 120 yuvurdi onun resmi ağzası ve 17 yuvurt hem gözdeuçi ağzaları olyandırlar. Bir hareket dünya cemiyatının 55 götürümlü özüne hasılayanlar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyayev Baku şehrinde qoşulmazlık hareketin ara qatnaşıqlar toparının oturşuğunu beren gurunlarına Birleşen Milletler Quraman düzeldilmeğinin boyunu qoşulmazlık hareketi ağda yurtlar Havupsızlık Şoran müdimi oruna el yermeldirler dedi. Qoşulmazlyk hereketiniň ara gatnaşyklar toparynyň başlyklary oturşygy geçen günlerde Azerbaycan Cemhurlygynyň paýtagty Bakuda geçirilip, 70 ýurdun resmiýleri işalsanyny Iranyň wekili oňa goşulandyrlar.
Iň dünýäniň 4 günjünden tiýasy maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siyaset Alemi.
Hormatly dinleyijiler, Qazaqstan bilen Xitayyň 2022-nji ýyldaky sewda ara gatnaşyklarynyň mykdary 24,1 milliard dollara ýetip, 2021-nji ýyla görä 34,1 göterim artanlar. Xitay bilen Qazaqstan durly senagat we maýy goýum örlerde ykdysady şertnamalary bagladylar. Şeýlelik bilen Qazaqstan Pekiniň merkezi Aziýadaky Daşary maýy goýum etýän ýurtlarynyň sanyna ýerdi. Behawar boýunça Qazaqstanyň öten ýyl Xitaýa eksport eden hyrytlarynyň mykdary 34,7 göterim artyp 13,2 milliard dollara ýetenler we Astanaň Pekinden import eden hyrytlarynyň mykdary 33,5 göterim artyp 11 milliard dollar bolanlar. Ötün ýyl Qazaqstanyň Xitaýa eksport eden hyrytlary, neft önümleri, gaz, mis, äwtü ulagyň bölekleri we eňleşikden ibaratdy. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nâ şeylelik bilen bisan gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wsirib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärs, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.